Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me valët e radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Martan Haraqia. Nga misioni orës 16, veçojmë këto materiale. LDK, AK dhe Nisma arrin marveshje për formimin e qeverisë re. Beogradi duhet ta miratoj pjesëmarrjen e listës serbe në qeverinë e re të Kosovës. Organizata që i monitoruan votimet thanë se procesi zgjedhor ishte i mirë. Gjykata bashkon dy akt padit në rastin e Ministrisë së Transportit. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, ashtu siç u informuam, bloku i tri partive në përbërje Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma kanë arritur marrëveshje për formimin e koalicionit të ardhshëm qeveritar. Ky koalicion pritet të mbështetet edhe me vota të lëvizjes vetëvendosje, por e cila nuk do të jetë pjesë e qeverisë. Për më shumë hollësi në këtë temë në lidhje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Artan.
Ziadi, në Prishtinë tashmë është arritur një marrëveshje ndërmjet tre partive politike pra për formimin e koalicionit qeveritar. Por çfarë marrëveshje bëhet fjalë më konkretisht?
Por të nështë, si që thatë edhe jo, dhe më thënë bloku prej tri partive politike, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, kanë arritur marrëveshjen për formimin e koalicionit të ardhshëm qeveritar. Ky koalicion pritet të ketë edhe votat e lëvizjes vetëvendosje, por e cila ka vendosur që të mos jetë pjesë e kabinetit qeveritar. Me këtë koalicion do të pamundësohet subjektit fitues të zgjedhjeve, Partisë Demokratike të Kosovës dhe liderit të saj Hashim Thaçi, që të formojë qeverinë e re. Sipas marrëveshjes AK, LDK dhe Nisma, kryeministri i ardhshëm do të jetë Ramush Haradinaj, zëvendës kryeministri do të vinë nga radhët e Partisë Nisma, që me gjas bëhet fjalë për Fatmir Limajn, kurse kryetari i kuvendit parashihet që të jetë një deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po ashtu, në afatin kushtetues, LDK thuhet se do të merë në ndrejtim edhe postin e presidentit, që nënkupton pas skadimit të mandatit të presidentes Atifete Jahjaga. Njëherë është tri partite marrëveshura pritet të vazhdojnë bisedimet për ndarjen e ministrive. Ky koalicion nga tre nënshkruesit e saj, Ramush Haradinaj, Isa Mustafa dhe Fatmir Limaj, thua se do të krijoj një qeveri e cila do t'i kthej shpresën Kosovës dhe e cila do të fokusohet në zhvillimin ekonomik, krijimin e vendeve të reja të punës, luftimin kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Artan?
Po, Ziadin, kjo marrëveshje u përket tri partive që në fakt sipas rezultatit të zgjedhjeve do duhet të ishin opozit. A shënuan ndonjë reagim nga partia fituese dhe lideri i saj Hashim Thaçi?
Në termë tani kemi vetëm një reagim të nënkryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Hajdetin Kuqi, i cili ka kontestuar marrëveshjen e tri partive politike nga aspekti ligjore kushtetues. Kjo është shkelje kushtetutës, ata duhet ta lexojnë atë nëse nuk e kanë lexuar akoma, ka thënë Kuqi. Përndryshe, Partia Demokratike edhe ashtu ka pritur të ballafaqohet me bojkotin opozitar, nga që të katër partitë opozitare, të cilat pa të ndalë me rezultat të dobët nga zgjedhjet e fundit, kishin shprehur refuzimin e tyre për të bashkëqeverisur me Thaçin dhe partinë e tij. Njëherësh, nëse kjo marrëveshje do të realizohet dhe miratohet në kuvendin e Kosovës, i cili pritet të konstituohet në javët në vijim, do të paraqet edhe rastin e parë kur partia fituese nuk do të ketë mundësinë për formimin e qeverisë. Artan?
Faleminderit Ziadin, ishte ky kolegu Ziadin Gashi me informacionet më të fundit për marrëveshjen e arritur mes tre partive politike kosovare për formimin e qeverisë së re. Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Pa miratimin e Beogradit, lista serbe nuk do të bëjë me askë koalicion për formimin e pushtetit ekzekutiv, thonë përfaqësuesit e këtij subjekti politik serb, i cili në zgjedhjet parlamentare ka fituar shumicën e votave nga Bashkësia Serbe në Kosovë. Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, ka thënë se subjekti që ai drejton pa qeverinë serbe nuk do të hyjë në asnjë aranzhim me asnjë opsion politik, qoftë shqiptarëve, qoftë serbëve. Mendim të ngjashëm kanë dhënë edhe përfaqësuesit e dy subjekteve dhe tjera serbe të cilat janë shkryer në listën serbe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lista serbe e cila ka fituar përqindjen më të madhe të votave në krahasim me subjektet tjera serbe nuk do të hyjë në koalicion si partner qeverisës me askënd pa miratimin e qeverisë së Beogradit, theksojnë përfaqësuesit e kësaj liste. Lista serbe në zgjedhjet parlamentare të Kosovës si ka fituar 29.124 vota, gjegjësisht 4.17%. Lista serbe është krijuar pas porosisë së Beogradit zyrtar i cili pati theksuar se është e rëndësishme që në zgjedhjet parlamentare të Kosovës serbët të marrin pjesë të unifikuar. Në këtë subjekt politik janë shkrirë vetë lista serbe, e cila në zgjedhjet lokale në Kosovë ka marrë shumicën e komunave me shumicë serbe, si dhe iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovicit dhe e Partia e Pavarur Liberale e Slobodan Petrovicit, e cila në mandatin e kaluar qeverisës ka qenë partner koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës të Hashim Thaçit. Aleksandrija Blanović, kryetari i listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se lista që ai drejton fillimisht është duke e pritur shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të kuptuar se cila është shumica që mund të krijohet në bazë të numrit të ulëseve në kuvendin e Kosovës për secilin subjekt.
Shkime që Srpska lista da poshtë koalicione pregovore to zavisi od ava vlade Republike Srbije.
Me kë do të filloj lista serbe bisedimet për koalicion, kjo do të varet nga qëndrimi qeverisë së Republikës së Serbisë, sepse thjesht ne pa qeverinë serbe nuk do të hyjmë në asnjë aranxhim me asnjë opsion politik. Nuk ka lidhje sa është ky opsion politik i shqiptarëve të Kosovës apo ndonjë opsion tjetër politik serb. Do të thot pa konsultime me qeverinë e Serbisë, lista serbe nuk do të bëj asnjë aranxhim të koalicionit lidhur me formë në pushtetit ekzekutiv në Kosovë, tha Jablanović. Ish zëvendës kryeministri dhe ministri pushtetit lokal Slobodan Petrović, i Partisë së Pavarur Liberale dhe tash kandidat në listën serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se është fakt që listën serbe kanë votuar qytetarët që jetojnë në Kosovë në mënyrë që përmes institucioneve të mbrojnë interesat e veta.
Ono što je isto jasno da i zvaničan Beograd jasno dao smernicu.
Ajo që gjithashtu është e qartë është fakti se Beogradi zyrtar ka dhënë orientim të qartë dhe i ka ftuar qytetarët e bashkësisë serbe që të marrin pjesë në këtë proces dhe të dalin në numër sa më të madh. Në këtë mënyrë kanë dëshiruar që një pjesë të përgjegjësisë ta marrim ne vetë për atë që na pret në të ardhmen, theksoi Petrović. Ksenija Božević nga iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, tashmë pjesë e listës serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se me vetë faktin që serbët kanë dalë në zgjedhje me thirrjen e qeverisë së Serbisë, ata po ashtu me Serbinë do të merren vesh për hapat e mëtutjeshëm.
Naš zajednički cilj jeste da se u parlamentu tamo zastupaju interese srpske zajednice.
Qëllimi ynë i përbashkët është që në kuvend të përfaqësohen interesat e bashkësisë serbe, si dhe për mbijetesën dhe përmirësimin e jetës së serbëve në tërë territorin e Kosovës. Shpresoj se përveç 10 uleseve të garantuara, lista serbe do të marrë më shumë se aq, ka thënë Božović. Sidoqë të jetë, pavarësisht faktit se në listën serbe janë unifikuar përfaqësuesit e tri subjekteve politike, sipas Jablanovićit, ata do ta respektojnë qëndrimin e subjektit, pjesët të cilët janë tashmë.
Dy kandidati koji su se na srpskoj listi našli kao kandidati za poslanike za parlament Kosova i Metohije, unapred su znali i prihvatili obavezu.
Të gjithë kandidatët të cilët nga lista serbe janë gjetur si kandidat për deputet të kuvendit të Kosovës, që më parë kanë ditur dhe kanë pranuar obligimin që në qoftë se hyjnë në kuvendin e Kosovës ta zbatojnë vetëm politikën e qeverisë së Serbisë dhe kursesi politikën partijake dhe personale. Kështu që qëndrimet dhe mbështetjet e caktuara personale se cili prej tyre nëse i ka, mund t'i lë anash lirisht. Lista serbe do të paraqitet e unifikuar, sikur se në zgjedhje ashtu edhe në kuvend dhe lidhur me këtë nuk do të ketë kurfar devijimi, tha Jablanović. Përfaqësuesit e bashkësive pakisë në kuvendin e Kosovës i kanë të garantuara 20 ulëse, 10 për bashkësinë serbe, ndërka që 10 të tjera ndahen nga bashkësitë bosnjake, turke, gorane dhe bashkësia e romëve, ashkalive dhe egjiptasve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Mbesim edhe për pak tek zgjedhjet e së dielës. Procesi zgjedhor i 8 qershorit nga përfaqësues të organizatave vendore që kanë monitoruar procesin e zgjedhjeve vlerësohet i mirë dhe pa ndonjë parregullsi të madhe që do të mund ta dëmtonte imazhin e zgjedhjeve. Derisa hetimet për pretendimit për mbushje të kutive të votimit në dy qendra në Skënderaj po vazhdojnë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Rezultatet preliminare të koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim për procesin e zgjedhjeve parlamentare 2014 flasin për një proces të lirë, të barabartë, të drejtë dhe gjithë përfshirës. Në një konferencë për media, Ismet Kryeziu nga Koalicioni Demokracia në Veprim, thot se zgjedhjet e 8 qershorit kanë një standard më të avancuar në krahasim me zgjedhjet komunale të vitit 2013. Derisa parregullësitë evidentuara sipas tij kanë qenë të vogla dhe nuk kanë dëmtuar imazhin e zgjedhjeve.
Mendoj se në këtë proces është ajo që duhet ta vlerësojmë është pjesëmarrja e serbëve për herë të parë në procesin zgjedhor parlamentar, i cili ka qenë një pjesëmarrje e gënaqshme edhe më e lartë se sa në zgjedhjet lokale që ne kishim në veri. Por normalisht si brend shqetësuesëm këtë proces ka qenë pjesëmarrja e urtë qytetarëve në zgjedhje. Do të thotë kemi një pjesëmarrje në krahasim me zgjedhjet parlamentare të vitit 2010, kemi një rëmje në 42% nga 46.
Sa i përket deklaratës, Demokracia në Veprim e dhënë gjatë ditës së zgjedhjeve se në dy apo më shumë qendra votimi në Skënderaj kishte pasur mbushje të kutive me flet votime apo votim të shumëfisht, Kryeziu thekson se për këto raste kanë pasur raporte nga vëzhguesit në ato qendra votimi.
Do të thotë ne kemi pasur raportin për mbushje të kutive apo votim të shumëfisht gjatë ditës së zgjedhjeve, spaku në dy qendra, edhe prokuroria tani u dëgmon një ndihmë zyre, sa jemi të informuar me gjithë personat që janë përfshirë në proces apo kanë qenë në proces.
E kontaktuan nga Radio Evropa e Lirë Laura Pula, prokurore në Kryeprokurorinë e Shtetit, thotë se për këto lëndë janë duke vazhduar hetimet, por që deri më tani askush nga të intervistuarit nuk ka konfirmuar mbushjen e kutive.
Janë intervistu 76 komisionarë dhe tani jemi në vazhdim të hetimeve për të intervistu edhe vëzhguesit të cilët kanë raportu për një gjërë të tjilë. Njëtë por ne do të vazhdojmë pisën e hetimeve, se intervistojmë edhe vëzhguesit e demokracisë në Veprim, edhe vëzhguesit të cilët kanë qenë prezent në momentin kur supozohet apo kur për të ndohet nga deklaratat e tjilë që ka pasë mbushjet e kutive.
Në anën tjetër, Nenad Maksimovic nga Qendra për Paqe dhe Tolerancë tekson se procesi zgjedhor në mjediset me shumicë serbe në jug të lumit Ibër ka kaluar jashtëzakonisht qetë. Sipas tij, në krahasim me zgjedhjet e kaluara, kur siç ka thënë ai ka pasur interesa të mëdha, sidomos interesat financiare, kësaj here fituesi i zgjedhjeve ka qenë i njohur qysh para zgjedhjeve.
Do jako malo broje sitnik nepravilnosti në kutia ma jushdo dibër.
Ka pasur shumë pak parregullsi të imta në kutit në jug të lumit Ibër. Një nga çështjet ishte çasja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lidhur me dokumentet me të cilat ka qenë mundur të votohet në disa komuna, jo vetëm në Shtërs, por dhe në Rahoves dhe në disa vend votime tjera. Përfaqësuesit e KQZ-s nuk u kanë lejuar qytetarëve të votojnë me letër njoftime serbe, ndërkohë që në disa komuna ky ka qenë princip. Kështu që ne pam një konfuzion të vogël të cilin e ka shkaktuar KQZ-ja, por për çdo rast kjo nuk ka ndikuar në mënyrën thelbësore në daljen e votuesve, theksoi Maksimovic. Personave me nevoja të veçanta vlerësohet se nuk ju janë krijuar kushtet të mira për të shfrytëzuar të drejtën e tyre për të votuar. Drejtori i Endikosit Afrim Maliqi thekson se çasja në vend votime për persona me nevoja të veçanta ka qenë e vështërsuar.
Çasmëria apo vendodhja qendrës së votimit në 261 vend votime prej 467 kanë dalur pjesërisht të qasme, ndërsa 201 vend votime kanë dalur jo të qasme. Që që e bënë edhe numër një persona me aftësi kufizuar të vogël në pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje. Dhe në shumicën ndërmuese të qendrave të votimit nuk ka pasur udhëzues për persona të verbër, për arsye se kanë munguar shablonat e alfabetit të Brajit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht asaj se kush do bëjë në fund qeverinë e re, qytetarët duan që partitë politike të realizojnë premtimet e dhëna gjatë fushatës zgjedhore, duke krijuar vende të reja të punës dhe duke luftuar korrupsionin. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës të anketuar nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Zhvillimi ekonomik, krijimi vendeve të reja të punës, lufta kundër korrupsionit dhe respektimi të drejtave të njeriut duhet të jenë prioritetet e para të qeverisë së re, e cila do të promoten nga zgjedhjet e përgjithshme që mbajtën të dielën. Kështu thonë për programin ton disa qytetarë, duke shtuar se qeveria ardhshme duhet të fillojë zbatimin e prioriteteve të paraqitura në platformën Misioni i Ri. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike Kosovës është fituese zgjedhjeve të mbajtura me 8 qershor. Bajram Dragusha thot se qeveria e re duhet të realizoj premtime të dhëna gjatë fushatës zgjedhore, pra krijimin e vendeve të reja të punës.
Politika për dhjet qysh është. Si qytetar më bo punësim, ma shumë këta rinja më stenën se faqeve pa lidhje. Punësim s'ka kur gjë. Premtimet janë kota. Ata kanë premtu vetëm me marrë votat. Si të miren votat, më premtime sharojnë ujë.
Gjashem thot edhe një qytetar tjetër i quajtur Gani.
Gjithat mirat, prioritet punësimin që ka pa premtu, pa tjetër që ko.
Luftimi korrupsionit të duhet të jetë prioritet për qeverin që ka fituar mandatin 4 vjeqar, thot Raimonda Sylbije, e cila punon në një organizat jo qeveritare.
Definitivisht me ndalë korrupsionin, edhe për me më fokusu pak ma shumë në respektimin e drejtave të njeri, sidomos përmirësimin e gjendjes së grupeve marginalizume në Kosovë. Oshë, po bënej nuk është që s'kam punu shumë, po besoj që nuk kam punu mjaftu shumë dhe besoj që masi veç e kanë marrë dhe këndë mandat, mënoj që i kanë bolë këshilo ase qka du të me ndryshu, dhe nuk i di a kanë me ndryshu një qka.
Ndërkaq, kolegu i Raimondës, Agimi Margilaj, e vlerëson zhvillimin ekonomik si çështje kryesore të qeverisë së re.
Zhvillimi ekonomik i shtetit edhe rritja e punësimit të të dhimbve, edhe po ashtu respektimi drejta të njeriu, sidomos grupeve marginalizuar. Ne jemi në periudën e tranzicionit, por besojmë që të ardhmen, besojmë dhe shpresojmë që të ardhmen ka më bërë më mirë.
Një qytetar tjetër nga Prishtina, Hajzeri, thot.
Pa me zhvillu pa punësim, pa e dishysh puna premtimi, ndërsa është ma e lehtë se me realizu, po nëse janë nisi me zhvillu pa punësim, i shkon shaj e parë që për një mekan.
Shkurt përgjigjet edhe pensionisti Bajram Krasniqi.
Pisi këmë përsir këtu kampanjën e fushotat, qka dojnë e të bojnë? Qka kam përtunit të realizojnë, shkurt?
Njëri tjetër nga Prishtina jeton Morina që punon në një dyqan në sektorin privat, nuk pretendon një ndryshim nga qeveria re.
Poloj me kurqa, ta gjithës ashtu njëjt. Ose së prejnë së pistimin e sen, njëjt, heq absolut.
Gjemajli, pensionist, thotë se zgjedhjet e 8 qershorit nuk kanë arritur të caktojnë sakt se kur do të udhëheqë qeverinë. Kështu që duhet pritur se çfarë koalicioni do të ndërtohet.
Pe ka vështirë shumë, po ashtu se s'mundet dhe zhvetë. Ato që i ka premtu unën, po si jam të i realizu.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni edhe në faqin e internetit evropalire.org. Ndërkaq në pjesën e dytë do të ofrojmë edhe këto materiale. Analistët në Maqedoni thonë se prioritetet e qeverisë së re në Shkup janë përmendur edhe më parë, por asnjëherë nuk janë realizuar. Ndërkaq nga bota kemi një material të Financial Times që vlerëson me nota pozitive kandidaturën e mundshme të Hillary Clintonit për president të SBA-ve. Pra fillimisht në Shkup, analistët në Maqedoni thonë se prioritetet e qeverisë së re të këtij shteti janë dëgjuar edhe në të kaluarën, por që nuk janë realizuar asnjëherë. Alaedin Demiri thotë se integrimi evropian nuk mund të arrihet pas zgjidhjes në çështjes së emrit. Ndërkohë Sasho Klekovski, angazhimin e 7 ministrave më shumë pa portofol, nuk e sheh si plotësim të kërkesave të partive të vogla për qenë në ekzekutiv, por si përkushtim për investime të jashtme. Për më shumë të ndjekim kronikën e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Procesi i integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike si dhe zhvillimi ekonomik do të jenë angazhimet kryesore të qeverisë së Maqedonisë, por njohësit e çështjeve politike dhe të ekonomisë thonë se qeveria dhe më parë kishte rastin që të angazhohet në këto sfera, ku mungojnë rezultatet konkrete, në veçanti në procesin integrues të vendit. Ishe diplomati Alaedin Demiri thotë se bëhet fjalë vetëm për angazhim deklarativ për të dëshmuar gjoja para fakturit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar për kushtimin e saj për të çuar para integrimin e vendit në NATO dhe BE. Demiri thotë se objektivi i tillë vështirë se mund të arrihet pas zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
Fakti se ai nuk pranon të ulet dhe të negocojë me Greqinë deri tani s'ka pas asnjë negociatë serioze me grekët për të kalimin e problemit të asaj problem si është Maqedonia ose Romaroja e banë se është problem shumë i rëndë se grekët deshkan ti që pojnë Maqedonia si është platforma e ti e vërtet që në këtë mënyrë të mbjetoj.
A i nuk beson në arritjen e këtij objektive dhe përkundër deklarimeve të Partisë Shqiptare në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim se deri në shtator do të ketë lëvizje në drejtim të antarësimit të Maqedonisë në NATO. Demiri thotë se çështja e integrimit nuk varet nga BDI-ja, por nga VMRO dëpëmëneja.
Ata nuk janë faktor për të eurointegrimit, dhe ata nuk mund të bëhen faktor për asë se faktorizohen kur do t'i zgjedhin pozicionimet e mrenshme e VMRO-në të kenë një pozitë të dalin me një propozim për negocime. Ata këte nuk e bëjnë dhe në mënyrë të pashtershme e përsërisin edhe vetëm i qenë afate shtese, do t'i integromi, do t'i integromi. integrohemi. Në atë kuptim se edhe mos me bë kur gjë do të integrohemi. Kjo është logjika e PD-s.
Nga ana tjetër, angazhim tjetër kryesor i qeverisë do të jenë aspektet e ekonomisë. Tërheqja e investimeve të jashtme, ulja e papunësisë, hapja e vendeve të reja të punës, si dhe ndihmat sociale për familjet me nevoja të veçanta. Kryeministri në detyrë Nikola Gurevski tha se në kuadër të qeverisë do të ketë 7 ministra pa portofol, që do të angazhohen kryesisht në aspektet e zhvillimit ekonomik. Por këtë vendim të qeverisë njohësit të çështjeve politike më shumë e shohin si plotësim të ambicieve të partive më të vogla, sesa një angazhim serioz të qeverisë në sferën e ekonomisë.
Praksa koja se vovede në početok da se vëspostavi edhe modon në pravičnë zastapenost.
Mendoj se kjo është një praktika që filloj të zbatot në Macedoni për të përfajtësuar bashkësit të caktuar etnike në qeveri. Këta janë ministra pa institucione dhe nuk paraqesin do një ngarkes për qeverin. Veç kësaj, të gjithë këta ministra nuk besoj se do të angazhojnë në sferën e investimeve të jashtme, thot analisti politike Sasho Klekovski. Qeveria e re do të votohet në kuvend në seancën e caktuar për 19 qershor. Ajo përbohet nga partitë e drejtanishme qeverisës së VMRO, DPMN dhe BDI. Partia shqiptare do të drejtojë 5 ministri, si dhe 2 poste të zëvendës kryeministrave, njëri angazhuar për zbatimin e marrëveshjes së orit dhe tjetri për çështje evropiane. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Imazhi i saj global dhe përvoja në qeverisje e vën Hillary Clintonin një pozitë ideale për të nisur debatin për të ardhmen e Amerikës, shkruan gazeta Financial Times. Ish sekretari amerikan i shtetit nuk e ka thënë zyrtarisht se do të kandidojë për presidente, po sondazhet e nxjerrin atë si garuesën kryesore demokrate. Sot është publikuar edhe libri i saj Hard Choices. Të ndjekim disa pjesë të këtij materiali të Financial Times përgatitur nga Valona Tela.
Hillary Clinton mund të mos ketë mbledhur mendjen zyrtarisht për të garuar për presidentet të Shteteve të Bashkuara më 2016, por të tjerë thonë se ajo do të kandidojë, shkruan gazeta Financial Times. Publikimi i memoareve të saj, Hard Choices, të martën, duket më shumë si një itinerar fushate se sa një turne libri. Sondazhet po ashtu e radhisin si garuesën kryesore të Partisë Demokratike. Financial Times thotë se tashmë nuk është në pyetje nëse Clinton do të kandidoj, por si dhe për çka. Në përpjekjen e saj të mëparshme më 2008, ajo është mposhtur nga kundër kandidati demokrat Barack Obama, po ashtu ishte penguar edhe nga vota e saj në Senat më 2002 për autorizimin e pushtimit të Irakut. Tani zonja Clinton ka shansin për të bërë ndryshime. Duke paraqitur veten si sfidje të pashmangshme, do të dështoj, por imazhi i saj global dhe përvoja në qeverisje e vënë në një pozitë ideale për të nisur debatin për të ardhmen e Amerikës. Ky është një rol të jetë i vlefshëm, shkruan Financial Times. Po sipas gazetës ka dyshime nëse zonja Clinton mund të lëvizë përtej polarizimit që ka penguar Obama në mandatin e dytë dhe në pjesën më të madhe të mandatit të parë. Obama ka vuajtur nga një bllokim i tmerrshëm. Ndarja midis degëve të para dhe të dyta të qeverisë amerikane ka qenë rrallë më e keqe. Një pjesë e saj ka buruar nga stili i tij i qeverisjes, i cili është shumë i shkëputur për shijen e Washingtonit. Një pjesë tjetër mund të ketë rrjedhur edhe nga fakti se ai është afroamerikan. Libri i zonjës Clinton i kushton një kapitull të plot tragjedisë në Bengazi, në të cilën 4 diplomatë amerikan kanë humbur jetën, përfshir ambasadorin e SBA-s në Libi. Në atë kohë Clinton ka qenë sekretare shteti, por nuk ka asnjë dëshmi të neglizhencës nga ana e saj. Republikanët po ashtu do ta bëjnë faktor moshën e zonjës Clinton, e cila më 2016 do të jetë 69 vjeçe. Ata po ashtu dyshojnë, ndonse pa bazë, se Clinton ka pësuar dëmtime në tru nga një tronditje në fund të vitit 2012. Clinton ka thënë se të dhënat mjekësore do të bëhen të disponueshme nëse kandidon për presidente. Lajmi mirë, sipas gazetës, është se ajo është e pjekur në betejë pasi ka vuajtur shumë sulme personale kur kur ka qenë zonjë e parë në vitet 1990, por edhe gjatë fushatës së saj të pasuksesshme më 2008, duke shërbyer si krye diplomate e Amerikës, si senatore dhe zonjë e parë, gjinia dhe përvoja Clintonit duhet të funksionojnë në favor të saj. Sfidë për të do të jetë edhe adresimi i ankthit ekonomik të klasës së mesme në Amerikë. Obama u është kthyer ish këshilltarëve të Bill Clintonit kur ka marrë detyrën. Zonjës Clinton do t'i duhen zëra të rinj dhe qasje të reja, shkruan Financial Times.
Të nduar dëgjues, në vim të ndjekim një përmbledhje të lajmeve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore e Prishtinës ka nxjerr vendimin lidhur me kundërshtimet e provave dhe kërkesat për largimin akt akuzës që ishte parashtruar nga të pandehurit në procedurën penale të dytë, për të ashtu quajturin rasti Ministria Transportit, Postës dhe Telekomunikacionit. Gjyqtari kryesues i konfirmoi shumicën e akuzave që i përmbante akt akuza dhe vendosi që ta dërgoj rastin në gjykim. Përveç kësaj, gjyqtari kryesues vendosi të bashkoj procedurat e rastit të dytë me ato të rastit të mëparshëm, njofton Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit EULEX. Ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu po qëndron për vizitë zyrtare në Beograd. Pas takimit me homologun serb Ivica Dačić, Davutoglu ka thënë se popujt e Ballkanit janë si një familje dhe se në mënyrë vllazërore mund të zgjidhin të gjitha mospajtimet. Në pyetjen e gazetarëve sa do të thotë vizita e tij në Beograd fundi mospajtimeve midis Serbisë dhe Turqisë, për shkak të deklaratës së kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan se Kosova është Turqi dhe Turqia Kosovë, Davutoglu ka shmangur përgjigjen e drejtë për drejtë. Beogradin e kam qytet mik, në të cilin dëshiroj të vi shpesh, ka thënë ai. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka kërkuar nga parlamenti që të shpallë gjendjet e jashtëzakonshme pasi militantët e lidhur me Al-Qaeden kanë marrë kontrollin e Mosulit, qytetit të dytë më të madh në Irak. Raportohet se kryengricit e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levant kanë marrë në kontroll ndërtesat publike dhe se forcat policore dhe ushtarake kanë braktisur pozitat e tyre. Ka po ashtu raporte se militantët kanë rrëmbyer 28 shofer turq të kamionëve në Mosul. Dy persona të armatosur kanë hapur zjarrin një objekt për trajnimin e forcave të sigurisë në aeroportin e Karaçit, dy ditë pasi militantët taliban kanë sulmuar të njëjtin. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë edhe për sulmin në sotëm. Zëdhënësi i forcës së sigurisë në aeroport ka thënë se sulmuesit janë larguar pasi forcat pakistaneze janë kundërpërgjigjur. Nuk raportohet për viktima, ndonse raportet e mëhershme kanë folur për 5 të vrarë. Ndërkaq në sulmin e dy ditëve më parë në aeroportin e Karaçit janë vrarë së paku 35 njerëz. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka urdhëruar krijimin e korridoreve humanitare për t'u mundësuar civilëve që të largohen nga pjesët lindore të vendit, ku luftimet me separatistët pro-rus janë duke vazhduar. Poroshenko ka thënë se plani ka për qëllim të parandaloj viktimat e reja në zonën e operacionit antiterrorist. Ai ka urdhëruar qeverinë e tij që të siguroj transport, ushqime dhe furnizime mjekësore për të akomoduar valin e pritur të personave të zhvendosur. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka rikonfirmuar mbështetjen e saj për Jean-Claude Junckerin si president të ardhshëm të Komisionit Evropian. Merkel i ka bërë këto komente në një takim dy ditor në Suedi, i cili përfshin edhe kryeministrin britanik David Cameron, kryeministrin holandez Mark Rutte dhe kryeministrin suedez Frederik Reinfeldt. Cameron ka thënë se është kundër asaj që kryeministri i Luksemburgut Juncker të zëvendësoj José Manuel Barroson. Reinfeldt dhe Rutte nuk i kanë bërë publike qëndrimet e tyre për Junckerin. Në Londër është hapur sot një samit global për t'i dhënë fund dhunës seksuale në konflikte. Zyrtarët e lartë nga më shumë se 100 vende, ashtu si edhe përfaqësues të fushës juridike, ushtarake dhe gjyqësore, OEC dhe dietar fetar do të ndjekin ngjarjen. Iniciativa për parandalimin e dhunës seksuale është ndërmarrë nga sekretari i jashtëm britanik William Hague dhe aktoria Angelina Jolie, e dërguar speciale OKB-s për refugjatët me 2012. Të dy ata do të ndjekin samitin 4 ditor. Udhëhecit e punëtorëve grevistë të sistemit të metros në San Paulo të Brazilit kanë thënë se kanë pezulluar greven për 2 ditë. Sindikatat megjithatë kanë paralajmëruar se mund të arrinisin atë me 12 qershor në ditën kur ky qytet organizon hapjen e kampionatit botëror të futbollit. Autoritetet janë tetë të shqetësuara me greven sepse metroja është mjeti kryesor i transportit për tifozët që do të ndjekin lojën e parë midis Brazilit dhe Kroacisë. Grevistët kërkojnë rritje 12% të pagave, por qeveria thotë se nuk do të ofrojë asgjë mbi 8.7%. Ky ishte bloku I lajmeve të radios Evropa e Lirë. Kaq për këtë emision, të plota të mund të dëgjoni të postuar pas pak minutash në faqen tonë të internetit evropalir.org. Aty keni edhe materialet të tjera me tekst, fotografi, audio dhe video. Emisioni radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.